Ozatlıq Radiosu.
Республикала бүгін тәуге эш күні. Халық машиналарда күрт еріп дегендей эшке келді. Сүнки урамдар ирттен ғадәттегісе тазартылмағайны. Бұғала аңлатма бар. Коммуналь хезмәткәрләрнең бер төркеме сыганактар хәбәр итүенсә, Сочи олимпиадасына киткән, ярышырга түгел әлбәттә, кар күрергә лә түгел, олимпия каласыгын тәртиптә тоту өчен. Әйткәндә, Башкортстан Россия төбәкләре арасында олимпиада әүдемлеге буенча 4-нче урында килә. Республика кышкы уеннарда катнашасак, спортчылар саны буенча Мәскәү ҡалаһы, Мәскәү өлкәһе һәм Санкт-Петербургтан ҡала 4-нче баҫҡысты биләй. Олимпиадала Башкортстан исеменән 29 спортсы ил данын яҡлаясаҡ.
Азатлыҡ радиосы.